að hlusta á RÚF 0.
Var ekki RÚF 0?
0.
Já.
Notsko tekur hér fallega á móti ykkur að þessum dásamlega þriðjudegi.
Gífurlega fallegur því þetta
verður að segja. Ég heiti Snærós og þú heiti Helga.
Já.
Og í dag ætlum við að fjalla loftslagsmálin í tengslum við það að kvöld kvöld sem þann þriðjudag að þú ert að hlusta á þriðjudag sem þátturinn kemur út. Þá borgarafundur loftslagsmál hér á RÚF.
Algjörlega, og við erum svolítið að skoða, við erum búin að skoða loftslagsmálin einu sinni, svolítið söguna og svona vísindina bak við það, en nú ætlum við að skoða Ísland. Hvað eru að losa, hvað megum við losa, hvað ríkisstjórnin að gera, allt það saman.
Einmitt, hver staðan hér á landi? Mm-hmm. Ég held að það skipti alla máli, þó þetta séu þetta bara einnjörðuð og allt það. Mm-hmm. Svo ætlum við að endurflytja innslag sem að ég var með í lestinu fyrir tveimur árum síðan, sem fjallar aðdáun nýnasista á Taylor Swift.
Og hún nú heldur betur búin að vera alltaf í fréttanum upp á síðkastin.
Já, 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 það ástæða fyrir því að við endurflytjum þetta núna.
Algjörlega.
Þetta það nefnilega þannig að hérna, hópar hægri öfgamanna og nýnasista í Bandaríkjunum lítur svo á að hún sé hinn hreinræktaða aríska prinsessa.
Komist meira að því hér á eftir, byrjum á loftslaginu. Við höfum áður fjallað loftslagsmálin hér í hnotskurn en engan skildi þó undra að við gerum það aftur hér í dag enda mitt stærsta málefni samtímans að ræða. Í kvöld fer fram borgarafundur Kastljós loftslagsmál hér í Efstaleiti þar sem þessi málefni verða í brennidepli. Síðast við skoðum loftslagsmálin köfuðu við svolítið í sögu þessara mála. Frá því að þau eru fyrst rædd á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna mannlegt umhverfi í Stokkhólmi árið 1972, hvernig þau komu upp á ráðstefnum aftur og aftur, hvernig rammasamningurinn og Kyoto-bókunin og loks Parísarsamkomulagið voru samin í þeirri von að eitthvað fara að gerast í þessum málum. Ég ætla ekki að rekja söguna alla hér aftur, en mælum með því að hlusta á fyrsta þátt á hnotskund þar sem farið yfir þetta nánar. Það að segja ef þú ert ekki nú þegar búin að því. Í þeim þætti fórum við líka yfir það hvað nákvæmlega loftslagsbreytingar eru og hvaða sem vísindin að sýna okkur í dag. Núna ætlum við hins vegar að skoða málið svolítið í ljósi borgarafundarinn sem verður haldinn í kvöld, hvað sé verið að gera og hver staða Íslands í þessum málefnum sé akkur núna. Ísland aðili að loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna og við skrifum sömuleiðis undir bæði Kyoto-bókunina og Parísarsamningin. Á hverju ári skoðar umhverfisstofnun losun Íslands á hinum ýmsu efnum út í andrúmsloftið, meðal annars gróðurhúsalofttegundum. Stofnunin skilar skýrslum þá losun til Evrópusambandsins og loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna þar sem að viðskipti með losunarheimildir fara fram. Losuninni skipt niður í flokka eftir því hver uppspretta hennar Orka, iðnaðarferlar, landbúnaður eða úrgangur. Losun frá alþjóðaflugi og siglingum líka metin en sú losun telur ekki sem losun Íslands þegar litið til losunaheimilda ESB og samnings Sameinuðu þjóðanna. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá Íslandi árið 2017 voru 4755 kílótonn af koltvíoxíð ígildum. Það 2,5% aukning á losun frá árinu 2016 og 32,1% aukning frá árinu 1990 þegar mælingar hófust. Mest hefur losun landsins verið 5241 kílótonn af koltvíoxíð ígildum en það var árið 2008. Ef skipting losunarinnar skoðu nánar, má sjá að losun frá urðun úrgangs, meðhöndlun skólps og jarðgerð hefur haldist frekar stöðið í kringum 5%. Og það sama á við losun frá landbúnaði sem hefur verið í kringum 14-15% frá því árið 1990 og var árið 2017 12%. Aukning á losun frá honum hefur hins vegar verið 11% síðan árið 2005. Það sem telur aðalega frá losun þessara starfsemi iðra gerjun dýra, sem fallegt orð fyrir það þegar kýr og kindur sem eru jórturdýr, ropa og prumpa. Það telur 52% af allir losun frá landbúnaði í landinu. Losun úr nytjajarðvegi hins vegar töluverður líka. Losun frá orku, það að segja svo losun sem kemur frá jarðeldsneytisbruna og jarðvarmafyrirtækjum, hefur farið minnkandi og í dag 40% miðað við 61% þegar hún var hvað mest árið 1996. Það sem telur mest í þeim flokki eru vegasamgöngur eða bílarnir sem við keyrum. Þeir eru meira en helmingur af allir losun í þessum flokki. Fiskiskip eru líka töluverður hluti þar, eða 28%. Svo losun sem hefur farið hækkandi og það töluvert hækkandi losun iðnaðarferla og efnanotkunar. Losun sem kemur úr málmframleiðslu, notkun ýmissa efna og flugöldum svo dæmi séu tekin. Minnstar losun frá þessum ferlum í kringum 16% árið 1996 en í dag 43%. Það 113% aukning og 111% aukning frá árinu 2005. Málum iðnaður og framleiðsla, þá sérstaklega álframleiðsla, eru langstæsti hlutur þessara losunar, heil 89%. Kyoto-bókunin sem við skrifum undir á sínum tíma gildir á tveimur skuldbindingatímabilum, annars vegar 2008 til 2012 og hins vegar 2013 til 2020. Á fyrra tímabilinu 2008 til 2012 stóð Ísland ekki við skuldbindingar sínar þrátt fyrir að hafa þá heimild að losun frá nýrri stóriðju eða stækkun stóriðju vera teldist fyrir utan skuldbindingarnar eftir að losunarheimildir væru full nýttar. Losunin var 23.356 kílótonn koltvíoxíðgilda og þar af voru 3.257 tilkynntar sérstaklega undir íslenska ákvæðinu svokalla og töldust því ekki með. Losunarheimildi landsins voru hins vegar aðeins 18.524 kílótonn þannig að við fórum frekar langt yfir þær. Til að uppfylla skuldbindingar á öðru tímabili þarf Ísland að halda losun sinni innan við 80% af þeirri losun sem var frá landinu árið 1990. Árið 2017 höfðum við nú þegar notað 80% á heimildunum og nú orðið nokkur ljóst að við munum mjög ólíklega að geta staðið við samkomulagið. Þá munum við þurfa að kaupa auknar heimildir sem verður að öllum líkindum frekar kostnaðsamt fyrir ríkið. Welcome to your life. No turning back. Even while we sleep. Ísland hluti af ETS viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Þar sem fyrirtæki í ákveðnum greinum, aðallega stóriðju og flugrekstri hér á landi, fá útlitað heimildum til losunar sem eiga að duga fyrir því magni af gróðurhúsaloftegundum sem þau ætla að losa. Kerfi virkar þannig að ef ekki næst að draga á losun, þurfa fyrirtækin að kaupa sér auknar heimildir. Þau fyrirtæki sem aftur á móti ná að minnka losun geta selt heimildirna sínar. Eftir Kyoto-bókunina tekur Parísarsáttmálinn svo við, þar sem kveðið á að aðildarríkin skulu setja sér markmið að draga á losun gróðurhúsalofttegunda. Upplýsingum frá Íslandi var skilað inn árið 2015 þar sem ákveðið var að stefna að 40% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda árið 2030 miðað við árið 1990. Og það því sem verið að gera. Eða í það minnsta á að vera að gerast. Þegar ný ríkisstjórn tók við árið 2017 var aðgerðar áætlun í loftslagsmálum fyrir árin 2018 til 2030 kynnt. Markmið áætlunarinnar að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla að aukinni kolefnisbindingu þannig að landið geti staðið við markmið Parísarsamningsins árið 2030 og markmið ríkisstjórnarinnar sem að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040. Kolefnishlutleysi skilgreint þannig að jafnvægi sé á milli þess sem losað af gróðurhúsalofttegundum og þess sem manngert bundið af þeim sömu tegundum. Hvert land ber ábyrgð á þeirri losun sem á sér stað innan sinna landamæra og markmið Íslands sem sagt að vera kolefnishlutlaust árið 2040. Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar samanstendur af 34 aðgerðum með megin áherslur á orkuskipti í samgöngum og átaki í kolefnisbindingu. Verulega á að auka við fjárfestingar og innviði vegna rafvæðingar á samgöngum og 1,5 milljarðar eru merktir uppbyggingu innviða fyrir rafbíla, rafvæðingu hafna og fleiri aðgerðum á næstu 5 árum. Kolefnisgjald verður hækkað samkvæmt áætluninni, almenningssamgöngur styrktar og sú stefna var sömuleiðis mörkuð að nýskráning bíla sem ganga eingöngu fyrir bensín eða dísel verði bönnuð. Þú munt sem sagt ekki geta keyrt annað en rafmagnsbíl eða einhvers konar hybrid eða metanbíl. Varandi kolefnisbindinguna áætlað að ráðast í átak við endurheimt votlendis, birkiskóga og kjarlendis, stöðun jarðvegseyðingar og frekari landgræðslu. 4 milljónum króna verður varið í þessar aðgerðir á næstu 5 árum og áhersla sömuleiðis lögð á að hlutverk séu gefin félagssamtökum, bændum og öðrum vörslumönnum landsins. Í aðgerðaráætluninni kemur svo fram að 500 milljónum verði varið í nýsköpun vegna loftslagsmála og 800 milljónum í ýmsar aðrar aðgerðir eins og súrnun sjávar, aðlöguna loftslagsbreytingum, bættu kolefnisbókhaldi, alþjóðlegu starfi og fræðslu. Það sem sett eitthvað á dagskrá stjórnvalda. Þó svo óvíst sé hvort að þessar aðgerðir verði nóg til að verða til þessa við stöndum við Parísarsamkomulagið árið 2030 og verðum orðin kolefnishlutlaus árið 2040. Mögulega þurfum við að gera eitthvað meira, en það mun tíminn aðeins leiða í ljós. Hvað getum við sem samfélag og einstaklingar gert? Það og fleira í sambandi við þessi mál verður rætt á áðurnefndum borgarafundi Kastljós í kvöld klukkan 19.40 á RÚF.
Taylor Swift hreinræktuð arísk gyðja, eins og klift út úr klassískri grískri ljóðlist, Athena endurfætt. Þetta sagði Andri Anglin, ritstjóri nýnasta vefritsins Daily Stormer í viðtali við Vice í maí árið 2016. Bandaríski nýnasistar og hvítir þjóðvörni sinnar sá popstjórnuna í dýrðar ljóma, boðbera skilaboða yfirburði hvítamannsins. Taylor Swift hinn stærsta popstjarna í heimi. Árið 2006, þá aðeins 17 ára gömul, sló hún í gegn með sinni fyrstu plötu og hefur á rúmlega 10 ára ferli meðal annars hlotið 10 Grammy-verlun, 21 verlunagrip á Billboard tónlistarverlununum og verið útnefnd sem ein af 100 bestu tónskáldum allra tíma hjá tímaritinu Rolling Stone. 27 ára gömul, þá hún selt yfir 40 milljónu platna og var á meðal þeirra 5 listamann í heiminum sem hafa selt mest af tónlisti gegnum stafrænar leiðir. Hún sem sagt risastjarna. En þetta hafi verið erfið undanfærin ár hjá Swift. Hún hafi verið stöðugum erjum með hjónin Kim Kardashian og Kanye West. Upphaf deilana má rekja til þess þegar Kanye óð upp á svið og MTV verðlunaháttíðin ára 2009 þegar Swift lögðu verðlun fyrir myndband ársins. Tók af henni mikrofónin og sagði það reyinn hneyksli að Beyoncé hefði ekki fengið verðlunin það árið.
Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
Það þarf smá átak til að halda þræði í þessari frásögn. Þetta ekki alltaf einfalt í Hollywood. Upplaupið varði risavaxið eins og við var búið með Kanye og Swift í aðalhetturkun. Og að sjálfsögðu fjallt samúð almennings hjá Swift. Þó margir varu sammála því að hún hefði ekki áttu verðlunin skilið, var ljósta verst hafði við bæði Ruddi og Dóni. Í janúar 2016 hringdi verst svo í Swift og bar kurteislega undir hennar texta í nýju rapplagi. Í einni línu lagsins Famous segir hann I feel like me and Taylor still might have sex eða ég tel að við Taylor getum enn sofið saman og endur tók svo ítrekkaði laginu I made that bitch famous. Ég gerði þessa tík fræg. By myself sad that know me best I feel like me and Taylor might still have sex why I made that famous god damn I made that famous á myndbandi sem eiginkona vest Kim Kardashian tók af símtalinu heyrir Swift segjast vera sáttu textann og svo ef fólk spyr mig þetta held ég að vera frábært ef ég segði bara hey hann hringdi mig áður en lagið kom út ekki taka þetta svona alvarlega það allt í góðu milli okkar og samtalið virðist enda á vinalegum nótum. Annað kom svo auðvitað á daginn. Þegar lagi kom út varð eins og við var að búast allt brjálega á samfélagsmiðlum og textin þótti sína kvenfyrirlitningu og verið mjög móðgandi. Vest steig fram og sagði að Swift hefði verið meðvituð textan og hann var í skrifaður í góðu samráði við hana, eins og myndbandi vitna til hún. En Swift stóð ekki við sitt. Þessi stað gaf hún út yfirlýsingu þar sem hún sagði lagið ús af kartrembu og sagðist það var varað vest við að gefa lagið út. Augnabliki síðar á Grammy-verðlunaháttíðinni tók Swift við verðlunum fyrir plötu ársins og sagði ræðu sinni til allra ungarra kvenna. Á lífsliðinni munið þið mæta fólki sem reynir að grafa undan velgengni ykkar og eigna sér afrek ykkar og frægð.
I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame.
1-0 fyrir Taylor Swift. Í janúar þessu ári, 2017, birtist svo löng og mjög ítarleg grein og aftræðingur á fréttavefnum BuzzFeed. Þar var farið yfir það, lið fyrir lið, hvernig Taylor Swift hefði byggt allan sinn feril á því að spila fórnarlambshlutverkið. Bæði gagnvart Kanye West og fleirum. Hún þótti leika hvíta saklausa fórnarlambið á meðan að svarti maðurinn var enn einu sinni í bandarísku samfélagi málaður sem gerandi, um stóri úlfurinn. Það hefur sem sagt ekki verið neitt spes ár fyrir Taylor Swift, sem fór úr því að vera hjartagull bandaríkjana yfir að vera mörgum frekar illa liðin undir förul forréttindastelpa. Og svo bættust nasistarnir við. Nýnasistar eru sem sagt hrifnir af Taylor, sem er segja ekki bara ariska gyðju, prototípu þess samfélags sem verið vilja skapa, heldur telja hennar líka nasista í laumi. Í áðurnefndu viðtali við Vice segir Andrei Anglin að Swift bíði aðeins þess tíma þegar Donald Trump skapi samfélag sem nógu örugt fyrir hana til að koma út úr skáp hugmyndafræðinar, verði gefin sinni Trumps og saman verði þau kring konungsfjölskylda Ameríku. Daily Stormer, tímaritið, hefur birt á þriðja tug greina ágæti Swift. Meðal annars að þrátt fyrir að skemmtanæðina eru sig gegn síður á saurlífi, hafi henni tekist að halda upp í merkjum hreinleikans, sakleysisins og kvenleikans. Á meðan aðra stjörnur á borðu Miley Cyrus hlaupi af sér hornum með litiðum karlmönnum sem Taylor Swift heima þess að Jane Austen. Þeir byggði ekki mikið í nasistarnir. Vitali birtist, eins og áður segir, í maí á síðasta ári. Vice tókst ekki að ná sambandi við talsmann Swift vegna ásakananna og önnur viðbrögð hennar við samskonar samlingingum urðu engin, ekki fyrir núna. Í september byrðist grein að nánast óþekktri vinstri sinnaðri popkultúrblokksíður þessa dýrkun nýnasistana á Swift. Í greininni farið yfir lag af nýjustu plötu Swift sem kom út á föstudagssíðisliðin og heitir Reputation. Lagið heitir Look What You Made Me Do eða Sjáðu hvað þú lést mig gera og spilarinn á sama fórnarlambsleikinn og áður hefur verið nefndur í þessum pistli. Bæði lagið og myndbandi þykja, samkvæmt greininni og nýnasistum, hafa lúmskan undirtónum yfirbuðu hvítakynsins. Það er spurning hversu lúmskur undirtónum er, en á einum staði myndbandinu sést Swift þrjum að ræðu yfir hópa af vélrænum hvítum konum sem bókstala yfir stiftari sama mót. Andrúmsloftið minnir óþægilega á áróðurshátíðir þýska nasistaflokksins í seinni stríði. Rauðuklæddir veggir og Swift íklædd einhvers konar BDSM latex útgáfa af klæðnaði foringjans. Í myndböndum Swift þykir áberandi vöntun á hörunstöku fólki nema það sé undirgefi skraut. Önnur rýni textan er kannski full langsótt. Á einu staði laginu segir I don't like your kingdom keys, they once belonged to me, you ask for a place to sleep, lock me out and threw a feast. Á íslensku, ég kann ekki að meta líklinga þín með konungsveldinu. Þeir tilherðu mér eitt sinn. Þú baðast stað til að halla höfðunum en læsti mig úti og hélst veislu. Textabrotið þykir undirstrika reiði hvítra rasista. Þeir hafa eitthvað hátt rétt blökkumanninum fingurinn en sá hafi gripið í allan handleikin. Hvítir hafa orðið undir í kynþáttastríðinu. Sjóna með þeim stensninga skoðum þegar reyndir að töður það hverjir eiga enn mestan auð í heiminum, stýra helstu fyrirtækjum bandaríkjana, stjórnmálunum og þjóðfélagsumræðinu, nefnilega hvítir karlar. Í greininni segir að þessi erfitt að trúa því að Swift hafi ekki átt að sig á því að textin hennar talaði beint inn í þennan þjóðurnin sinna að rasista hóp. Og vissulega þetta taka undir að þessi sérstakta rúma ári eftir að ritstjóri helsta rasista tímarits bandaríkjana segja hana ariska gyðju, skuli hún nota ábenandi nasist myndmál í tónlistamyndbandi. Það er ekki beinlins gert til að lækka hitendur umræðunni. Þetta er samt ekki fyrsta skipti sem Taylor sökuð kynþáttahyggju. Árið 2014 gaf hún út lagið Shake It Off, sem sannarlega einn hennar stærsti smellur. Í myndbandinu leikur Taylor hvítu ballrínuna sem vill bara losna undan ströngum reglum dansins og kynna sér frjálslegri dansstíla. Þar hrista svartar konur rassinn fyrir Taylor í hinu að mörguleiti umdilda dansspori twerk, tvink, og eru að mikluleiti andlitslausar. Swift skrýður einhvern veginn á milli lappaðir í senu sem þykir einfallega óþægileg sem miðtekið að stöðu svartra og hvítra gegnum tíðina og ofur kynngerfingu svartra kvenna í amerískum popkultúr. Að öðru leiti er hvít fólknaflega í miklum meilhluta myndbandsins. En það var þessi grein á óþekktu bloggsíðunni sem var kornin sem fyllti mælinn hjá Taylor. Þrátt fyrir að greinin væri byrt á vefriti sem svo gott sem enginn les og hefur ekkert vægi í umræðunni, krafðist lögfræðingur popstjörnunar þess að greinin er í fjarlægð þegar hún væri bæði særandi og ætti sér enga stoður en umveruleikanum. Það var, að þér veðist, í fyrsta sinn sem Swift bregst við orðróminum eða samlíkingunni við hitt hægrið í Bandaríkjunum og er mjög ólíkt viðbrögðum annarra tónlistamanna. Í pistli í þessum þætti og menningavef Rúfi haust sem ber yfirskriftina Hitt hægrið, popmenning og nasistadiskó. Fór Davíð Róts Gunnarsson hefur þau listaverk og minniður popmenningu samtímas sem rasistar í Bandaríkjunum hafa tekið og gert það sínum. Þar kemur fram að afkomendur tónlistamannsins Johnny Cash hafi gefið frá sér yfirlýsingu þegar nýnasist í Charlottesville óerðunum byrtist þér stuttirmaból mertum söngvaranum. Hljómsveitin Deep Patch Mode þurfti að bregðast fljótt við þegar annar ritstjóri rasistímarits sagði hljómsveitina opinbera hljómsveit hins hægrisins. Söngvari Deep Patch Mode úthúðaði rasistarum í fjölmiðlum í kjölfarið og fjöldin allra tónlistamönnum bannaði Donald Trump að nota tónlistina á kosningafundum hans. Þar á meðal The Rolling Stones, Elton John og Queen. Þver öfugt við fyrstu viðbrögð Taylor Swift. Greinahöfundurinn sem samdi Swift fram brúninni hafði samband við ACLU, hið ameríska samband borgarleg réttindi sem ályktaði að greinin nasísk minni í lögum Taylor Swift væri varin af tjáningafrelsi stjórnarskrárinnar. Og skyndilega voru allir búnir að lesa greinina sem annars hafði enga athygli fengið og helstu miðlar heims hafa fjallað með það mögulega tengingu Taylor Swift við þjóðvernispopulísma sem verið vaksandi dag frá degi í Bandaríkjunum. Umræðan skikir eiginlega útgáfu hennar nýjustu plötu en gæti jafnfram tryggt henni meiri spilun en annars hafði verið. Því nú fyrst verða þeir forvitnir sem aldrei hefðu talist til aðdónda söngkonunnar.
Já.
Já, hún mælkjóðun Taylor, ég ekki aðdóndunar.
Nei, ég bara svona, ég hef voða lilla skoðunar á henni, verður að segjast.
Ég hef sko sterka skoðunar á henni en af því ég þar svo gerum maður alltaf ekki við þeirra þér. En ef þið vilja hlusta á meira frá Rúf 0, þá það allt aðgengilegt á rúf0.is og öllum helstu hlaðvarpsveitum landsins og heimsins.
Já, svo eru þetta að fylgja við voru á samfélagsmeðlum líka, Facebook og Instagram, en við í hnotskutum verum hér aftur í næstu viku. Sama tíma á samasta.
Já, svo kemur að þið fyrir mig jólafrí.
Já, það fer að gerast.
Já. Bye.